habeen wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo salaasaa taariikhduna ay tahay 11 bisha Oktoobar ee sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo dunida oo dhan oo nagala socotaan bogayga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afurkada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a guddoomiyihii degmada Qoryooley oo lagu dilay qarax.
qaraxa waxaa uu ku dhacay meel annaga aanu fadhiisano oo wadada lerdo qarax oo meelada waa meelada kasoo guuda guddoomiyaha degmada ku dhintay iyo wiilishaas.
waxaa kaloo aad maqli doontaan madaxweynaha Soomaaliya oo ugu baaqay culimmadu inay taageeraan dowladda Soomaaliya.
maanta waxaa laga rabaa dowladdeeda u hirisi maxaa ugu hiilinaysay wax dulmi oy samaynayso ugu hiliya ilmadii. aniga mowqifta aad iga maqasheen waa aaminsanahay niman diin shaqo kula inayna aynaan aaminsanahay dhaqankooda iyo siday ula dhaqmayaanan aniga aan aad u aaminsanahay sharaaxada islaamka ana meel ka waafaqsanay.
qodobadaasi iyo weliba kuwa kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirno idaacadda. hase yeeshe marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. iiraan ayaa maanta xoojisay xayiraadaha ay kula tacaalayaan dadka bannaanbaxaya islamarkaana ka mudaaraadaya dhimashada gabadh 22 jir ah oo mas-uuliyiintu ay sheegeen in booliiska anshaxu ay xileen kadib markii ay si fiican u xijaaban weyday islamarkaana timaheeda ay qarin weyday. waxaana warbaahinta bulshada ay ku wada xidhiidha lagu arkay maamulka oo taangiye u diraya gobolka kurdida si ay u caabiyaan xiisada ka jirta faras magaalaha oo ay dibadbaxayaashu dhigayaan. booliiska rabshadaha ka hortaga ayaa rasaas ku riday agagaarka Sanandaay oo ah caasimada gobolka Kurdistan. waa 400 kilomitir dhinaca galbeed ka xigta caasimada dalkaasi Iiraan ee Tehraan. kooxda kudurida ah ee lagu magacaabo Hingow oo ka shaqeeya xuquuqda aadamaha ayaa iyagana soo gudbiyey muuqaal ay ku muujinayaan jidadka oo madow iyada oo rasaas ay ka dhacayso islamarkaana uu dahulcayo. bannaanbaxayaasha ayaa sii socday islamarkaana kasii waday meelo kale oo ka mid a bannaanbaxaasi dalka Iiraan, iyadoo muuqaalla isniintii laga duubay magaalada Tehraan ay muujinayaan dumar waaweyn iyo weliba gabdho yaryar oo socod ku maraya jidadka iyadoo madaxu aan ugu daboolnayn ama uu qaawan yahay. guddoomiyaha guddida arrimaha dibadda ee aqalka sanadka ee dalka Maraykanka Robert Menendez ayaa isniintii ku baaqay in la hakiyo dhammaanba iskaashiga Maraykanka uu la leeyahay dalka Sacuudiga. Menendez ayaa si xoogana u muujiyay sida Maraykanku uga cadhooday tallaabadii uu Sacuudigu qaaday ee uu fursadda dhaqaale ku siisay amaba siisay dalka Ruushka. bayaana uu soo saaray senator Menendez ayaa uu ku baaqay inaan waxuub ah laga iibin dalka Sacuudiga islamarkaana la joojiyo iskaashiga amniga ka dhexeeya labada dal marka laga reebo arrimaha lagama maarmaanka u ah danaha Maraykanka iyo weliba difaaca amniga qaranka. Maraykanka iyo Sacuudiga ayaa in ka badan 70 sannadood waxaa ka dhexeeya iskaashi dhinaca amniga ah iyo weliba heshiisa dhinaca ganacsiga hubka ah. guddoomiyaha guddida arrimaha dibadda ee golaha sanadka Maraykanka ayaa ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga waxaana laga soo doortaa gobolka New Jersey iyadoona uu wacad ku maray islamarkaana uu yidhi inaanu taageeri doonin nooc kasto ah iskaashi lala yeesho Riyaad ilaa inta uu Sacuudi uu dib u qiimeynayo mowqifkiisa ku saabsan dagaalka Ukraine. waxaana uu intaasi sii raaciyey islamarkaana uu sheegay inaan intaasi aanay ku filnayn. ugu dambeyntiina Lubnaan iyo Israa'iil ayaa kala saxeexday heshiiska Maraykanku dhexdhexaadinayeen kaasoo ku aadan xuduudda dhinaca badda iyo labada dal taasoo xalinaysa waa heshiiskaasi dhammaanba waxyaabihii ay doonayeen iyada oo la filayo in si dhaqso ah ay u dhalin doonto heshiis taariikhi ah. Waxaana sidaas ii sheegay dhexdhexaadiyeyaasha labada dhinac maanta oo salaasaha. Heshiiskan ayaa xallin doona murankii badda ee dhinaca bariga badda Mediterranean-ka, halkaasoo meel ay Lubnaan doonaysay inay ka baadho gaasta dabiiciga, iyo weliba meel u dhow badda halkaasoo ay Israa'iilna ay ka heshay dalabaada ganacsi. Xisbullah waa xisbi siyaasadeed oo Lubnaan ka jira iyo weliba maleeshiyada Iiraan taageerto ayaa ku hanjabay inay awood milatari adeegsan doonaan haddii ay Israa'iil isku daydo inay shidaal ka baadho dhulkan lagu murasan yahay kahor inta aanay Lubnaan ogolaan in laga baaro dhul xeebeedka. Israa'iil ama idhaahda saraakiisha labada dal oo xidhiidh dhowla leh Amos Hostein waa madaxa dhexdhexaadiyaha Mareykanka ee arrintan ayaa maalmihii dhowaa waxa uu isku dayayay dadaalo lagu xalinayo kala fikir duwanaanshiyaha arrintan ee labada dhinac. Madaxweynaha Lubnaan ayaa sheegay in heshiiskan aanu dhigaynin wada shaqayn ay la yeeshaan Israa'iil oo ah dal aanay Lubnaan aqoonsanayn islamarkaana aanay si rasmi ah ugu taqaano inuu yahay cadow. dhegeystayaal warkii dunidana waa naga intaasi. Haatanna u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda caawiya dunida. Fiid wacana wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegeystayaal idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay gudoomiyihii degmada Qoryooley ayaa galabta lagu dilay qarax ka dhacay degmadaasi, sida ay VOA u xaqiijiyeen mas-uuliyiinta gobolka Shabeelaha Hoose. Sayid Cali Ibraahim iyo askari ka mid ah ilaaladiisa ayaana ku dhintay qaraxaasi oo la sheegay inuu ka dhacay meel aan ka fogeyn makhaayad u dhow buundada degmada Qoryooley. Warbixintana waxay noo hayo wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Qaraxa oo ahaa meena nooca dhulka lagu aaso waxaa la dhigay meel ku dhow guriga gudoomiyaha degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellada Hoose. Waxaa ku dhintay qaraxa gudoomiyaha degmada Qoryooley Sid Cali Ibraahim iyo mid ka mid a ilaaladiisa. Sidoo kale qaraxa waxaa ku dhaawacmay saddex ruux oo laba ka mid a ay shacab yihiin. Ibraahim Malable Ibraahim oo ah xogayaha dowladda hoose ee degmada Qoryooley oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaan weydiiyey sida qaraxa uu u dhacay.
Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nafsi raayatul mawt. Nafsi aragto geerin way dhimanaysaa. Qaraxa waxa uu ku dhacay meel annaga aan fadhiisano oo wadada lehdo. Qaraxa meelada waa meel aan soo joogo.
Yaa wax ku noqday marka qaraxa gudoomiyaha iyaga kala wax ku
gudoomiyaha degmada ku dhintay meel shaash. Waa qaraxa cadaw hadii jeer annaga difaaca ugu jirnaa waana ka difaacaynaa hal qofaa naga dhimatay, laba naga dhimatay, saddex naga dhimatay, lixna cadow annaga.
Aways Muumin oo ay saaxiibo ahaayeen gudoomiyaha degmada Qoryooley ee geeriyooday ayaa sheegay tan iyo markii loo soo magacaabay degmada Qoryooley Allaha u naxariistay Sid Cali Ibraahim inuu degmadaasi ka sameeyey horumaro badan.
Gudoomiye Sid Cali waxaa lasoo magacaabay sanadkii 2017 ayaa loosoo magacaabay degmada Qoryooley. Runtii degmada Qoryooley waxa uu ka waday horumaro aada u fara badan, hadday ahaan lahayd dhanka waxbarashada, caafimaadka iyo dib u dhiska. Xaqiiqdii degmada xilligaas waxaa ka jiray dhibaatooyin fara badan, iskuma furneyn dhanka isku socodka, amnigeeda aada u xumaa, go'doon badan baa ka jiray. Kadib magacaabistiisii waxa uu kaalin mugdi ka geystay sidii wadooyinka muhiimka ah ee magaalada oo markaasi soo gala oo ay bulshada ku adeegtaan loo furi lahaa. Aada iyo aada uu kaga shaqeeyey sanadihii uu joogay. Sidoo kale gudoomiyaha dabcan intii Qoryooley uu joogay wuxuu ka shaqeeyey meelaha aadka u muhiimka ah sida goobaha waxbarashada in dib u habeyn lagu sameeyo ayuu aada kaga shaqeeyey. Marka horumarka degmada Qoryooley dhanka haddii la yiraahdo waxbarashada ayaa kaalimaha ugu waaweynaa uu markaasi ka shaqeeyey kamid ah oo hadda la taaban karo. Dhanka ganacsigana aada uu kaga shaqeeyey. Qorshihiisa ugu weynaa wuxuu ahaa hadda in la gaarsiiyo sidii dadka abaaruhu ay saameeyeen markaasi degmada jooga sidii wax loo gaarsiin lahaa, iyo isbitaalka weyn ee degmada Qoryooley oo aada u liitay oo in badan uu ka hadlay sidii daawo loo gaarsiin lahaa. Arrimahaas ayuu hadda waday gudoomiyaha naxariista Janaalla siiyey.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa ka tacsiyey geerida gudoomiyaha degmada Qoryooley Sid Cali Ibraahim, wuxuuna sheegay madaxweynaha Koonfur Galbeed إن كوحدة الشباب أي بيت سيكو هايان دادك وحتركو أوله بلشادة دابا ياقادة بيشي جولاي أي إهد مركي سيدو كلا قرح لغود دلي قدوميها دقمدة مركا إي حرنطة قبل كشابي لده هوسي مختار محمد عطوش VOA بيدابو
من حين الصومالي حسن الشيخ محمود أي أقول باقي علماء الصوماليين كتاقيران الدولدة وحلي كان الدقال كل شرطة الشباب من حوينا يا علماء الله كل ما تضبط كان وحنا وش جايين يا بلشده الصومالية ذا كله هلا أنا الدين توحي كقبط على الشباب وربحين تنا وحي نص ودري وري هيا عبد القادر محمد عبد الله
ما دخوينا يا كتب علماء إن جرب استعان دولة ديس وخلي كان دجال كل جتاع الشباب وخونا وجي علينا بناك قصة بخان وضحك الله هلا علماء ما دام يجيهم كوا لا بجسنا يو
نوما تحالة الربا دولة دينا وخلصين حاوي لي نيسين وحبل من او سمينيس او هيلي ابنلي انا لما وقفتي عاديه ما قشان وامن سنه من الدين شق اقول ان انا عين امن سنه فقد كود اسرائيل رقم يانا اني انا ادم امن سنه شرح عدد الاسلام كان من الكوافق صلي انت امد شق درك قاطا دي جو شق درك قاديا عند ما لو اعطى الحياه كبقي يحب المين كبقي قال اي اي كسام في سؤال دينك او غشاه مو ان إنا أنا قاعد أضد كوا إدري سنيا، لكن أنا أبيك لحظان إدري كسيد إدري سأمي، لأن بس كوا أمي من بعيد صار سبي دينت إنا إنا أبيك تيجي أمي هي لقصون هي لما هي لقصون هي لما دعالك عقيدة هاي وشيء غاي واي دولة وهي لميسان عز الشق وهي لميسان ومدن لغاتن كان مدير استعماري ده إن عز يا كرامة أبيدك وكلكم غرامان آخرين والبس وحو تعبدوا ولا تجاي لكن أدري أنت جوان ومرع عن صومالي أي وطن.
ماذا خوينا خاصة الشيخ محمود أيان أوشا جاء علماء ما أنتوا قابلة في الصومالية إن خلي قال الشاب يسكوها أيان ومدى الصومالي ماذا خوضا؟
مدى الصوماليات وأنك وحنا سكوها يسنا نمك. قولوا لي سكوما يسنا. أنا قولوا لي سكوما يسنا. نباتك مليون أو صومالي ده أيان سكوها يسنا. بقول كم بقول مسلمين تا مسلمين تا مساجد خبيح ولا كلايش. واي وحنا سكوها يسنا. مركز مركز عندنا بنان كان سو بحني كان أمد كأشنا أبوهنا منا بنان سو استعتينا الراء والشر لقبت اللي جرادة إن مكان أمد سو ماريد محمد وشيلنا إن مكان وحي ولا دين معان وحي مرعي كلا جنان هلا بحنا لكن دين ما إن رش وقت يدل ولا جوا وأنا كهذا الشيء ما أقوله إذا ما نجعل وهذا دي أي كلا ذي تاي أنتي نحن نشوف هذا المتكين من نور عليهم ما أنت من نور عليهم هذيلا سوشناي.
ماذا خوينا الصومالي خاصة الشيخ محمود يا الشاقين خلي جنب دجال يكون جيران وخونا الشاقين إذا مرضا برا بين ودبو صلاة تفكر ككوخان.
دولة دجال يكون جيران من كاس نبدأ أسمع كبرنا إن لقت نزولية درس كان ربنا من كاس دي إلهي نقول بولي أن حل حل أهلنا وحنا ربنا إذا دين إن أنا فكرنا عصبنا كان فصل مقامنا إن المالكم سياسية إذا كشفين بس انحرافي أو بدنا أو دتك محو أي بقول بقول أدلاء يكونكم أدلاء إن أنا إيماني ربنا مستقبل كذا حتى سيدي أن أهاجرني أبدي أن أهانه وحي أن هيري جرنان هيرينا وحي أن هيري جرنين نما أنفعيا واسوا أرغني واسوا طالني إن آنين أنفعين وحي وحك الدوان أرغنا وحك الدوان سيئن وحالنا سيك الدوان إن أولا غنوا
مدخوين هيا الشاقين علماءه يبناك كيران تاقيرات وذا سيئن أمو جيان سيلا لدك لما الشباب عبدو قادروكي VOA مخدشو
دينا عكلان تليا إذا مدى بوليسك صوماليا سر يقاس عبد حسن محمد أيام مانتا تليا قيب تقود بوليسك قبل كبنادر ومقع عابي قاشان لصري مهدي عمر مومين مهدي عمر مومين أيام بدل دون سر يقود فرحان محمود عادان فرحان قروره وصدق سبتمبر اللي قد لين قرح ميرا وكدعي ميلو دو ديغان كبصرة قبل كشبه لادها مركا لو حاور بحنتان مقدشان وصدري وليه يقع عبد القادر محمد عبد الله
خفيان كعيدك بولس الصومال يا قاشان الصديق آدم علي الدودشيت يا أخي جيب بي وين ما جابس تليها أصوب بولس قبل كبنادر
وما سنتين في وين ما أنت يكوي تبنك أكتوبر لبكون لبيا لبعتن أيا تليها عيدك بليس كصومالية الرجاس عبد حسن محمد حجار وحا ومجا عابي قاشان لسرين مهدي عمر مؤمن إنه نقضوا تليها غيب تقول بوليس كقبل كبنادر عيدك بوليس كسومالية
هذا ما خالق يا كان تليها أصوبة ما أنت الله مجاب غيب تقول كقبل كبنادر وخمسة سوي ديس صديق آلان علي دودشي هفيان كأيضا كبوليس ك
كورنيل مهدي أيا أحسر كالف فرعون هرنا وقصه شقيي أمان كدلك إسلامر كان أح قبير لنك أمانك يشرعي هذا أحمدنا كسو شقيني هسي أشياء كورني المهدي أي بدلي سريقوت فرحان محمود آذن جنرال فرحان أو إسناء صدن كي سبتمبر لباكم لبيا لبعطن كشهيدي حولقل لغوسي فيني أرك دحسادة حدود قبلادة بنادر شبال لها دحية شبال لها خوصي
كاشا لسارة مهدي مؤمن والله يقان معلم المهدي أي أخل لغان وخوه وغانكو قبان دونا عاسما دادك كنو الباهيدة وقوين قبان يتايا منيقا وخاصيدة وكلام معلم المهدي وغامين دونا عاسما دي دقنتها الدولات دا دخل سوماليا سوى إن إيش الله وقوها يحقي جنت أمانك ملك اعتمادو لا دقال لنكا الشباب إيا فالك السير لتكو أمانك عاسما دا مقدشو هذا هو مخالق في ذكر ياتاليها غصوب
طبعا كورنيل مهدي وحهوريا لا فلنت قرشياش أمانك قول كبنادر عيدك بوليس كسوماليا وغيا لا فلنت يهرقلين تشروع ذلك ويا لا ومان ديتك عيدك بوليس كوكيها إلى لنت النفطي يمالك موادلين تا إيو سيقارة هقامين تا يجانقوين تا حبدقان كي يمامل كعيدن كمركا كورنيل كنو أوديا سيها يهوشا إله إذي كيسن وحن إله كرجيني نين وأفضيو كلنا دعان قفتو شقداس مسؤولية داس لوئك مدى كورنيلكا
داتك يقانا تاليهان عصوب الله مقعابي قيبتا قودة بولس وكبل كبنادر نغال المهدي ايا اوشاق في يوه انو كمد هادا ليرادي كابتن من مدى قوي مخاكيم تا اسلاميكا وخانا قاشان لسالة مهدي مؤمن ولا شقاب بالله بدو لدي وكمالقارك الشيخ شريف شيخ احمد وخونا خلي قاسو كبي رهيادة سرطان كسوماليا قاشان لمؤمن ايا تاني خلي قاسي كشقين رهيادة سرطان كوخونا كسوا قبط خلال كالدوان ميدك وقودا بايو هادا كوشقين رهيانا وخوها تاليها النبسوك الدقال المدو مانت ايا سالله مقعابير ونوضة تاليها قيبت وقودة بورسو قبل كبنادر صدنا كي بشي سبتمبر أيه هاد مركي قرح من الوجود اللي تلقيه قريب تجود البوليس والقبر كبنادر سر يجو تفرحان محمود آذن قرالك اللي الشباب وكل الدجال لما جاي ميت كم إذا فرمه الدجال ميلان كفوجين دك ماذا بلغ القبر كشبع لذا دخل عبد القادر كي VOA مغدشو
madaxweena Soomaaliland ayaa salaay xariga ka jiray wajigi koowaad ee biyo ballaarinta magaalada Hargeysa hadaba wariyaha Qadar Maxamed Cabdulla ayaa mashruucan ka wareystay maareeyaha wakaaladda biyo Hargeysa Maxamed Cali Daarood markii hore Qadar waxa uu booqday xaafada aan biyo helin muddo ka badan 7 sano waxaana uu kala sheekaystay qaar ka mid ah dadka halkaas degan
shalay laga bilaabo waxaan magaalada Hargeysa laga dareemayaa dhaqdhaqaaq dhinaca la xiriira helista biyaha xaafado ay ka rajaynayeen in biyo ka helaan magaalada Hargeysa daba mid ka mid ah hooyooyinka magaalada Hargeysa ku nool gaar ahaan degmada Maxamuud Haybaan ayaa la magacaaga markii hore
magacaygu waa Seynab Daahir Cabdullaahi
way in Seynabay bal mar wax ka warantaa in waxa degantahay degmada Maxamuud Haybaan magaalada Hargeysa goorma biyo ku dambeysay
biyo waxa lagu dambeysay 2016 mudoy ma ta todoba habeena biyo si toosaba socdaan xaafadii way yimaadeen xaafadii aan horo heli jirin ana anagu markan heli jirnay aan iyagu heli jirnay ma ka helaya sababta darteed baan u imid tan biyo ay ku soo cishay
markii biyaad weeyday 2016 kii waad ka goysay
waan iska jaray ha
haye xalada markaa inta la qoray
imma ka waxaan la kulmay si fiican walaa igu shaqeeyay wixii haraay hore saacadii hore ku harsana waan bixiyay deyntaha biyihiina walaa soo galnay hadii la hayda
markaa imma maxaa kugu dhaliyay biyihii 2016 aad ka goysay markaa biyaba weeyday maxaa ku kalifeen dib soo gashada
waxa ay ugu kalifay dabiyo oo qaali wad ogtahay booyadaha ana kana saxaf fiican xagga qasabada ay ka saxaf fiican tahay sababta kale igu soo celisay waxa way biyo hortay idin maray baabkii aan iska jaro biyo hortay idin subax walba gurigiiga hor qeynayaan ina soo gashada way la qorax badnaato biyo socdaan arkay oo kaal jeen iska gooyay ka socdaan
goorma markaa
ima ka waxay dhacday ilaa maxay hayday bisha horantay 12 ka cismato 12 way socanayeen biyo xafadii naga sii jeedeen markii hore aanu ku mas'uul isaneen ka hoosayni way helayn biyo
aan ugu dambeyn mashruuca biyaha dad badan ba in hawshaasi ay hadal u tahay maadaama in badan dadku sugeeyeen ma kamid ahay dadka in biyaha ka raj dhigay aan isayn
ha dawaniga ka raj dhigay sadaba sanba biyo ma arag hadana dib ugu soo noqday ma ka rajad iyo rumuday arkay dadka oo raj dhigay booyadaha ku qanacsan baan u hayaa
geesta kale maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa Maxamed Cali Daarood mashruucan wajiga koowaad aad ugu magac dartayna biyo balaanta Hargeysa muxuu yahay
خير والله حسيتني هذه هي بحدا V O A وأنا كبر حسنا حبيسهم أنتم عندان شغلة شلة حرقة لقى شراء عم بكن تي إن ترد أم حد جبيه هرجي سيمني عايز الحلمان وحرنتي هذا مشروع إن مدعب شو شو عني رنتي طروفه فربنا عقبال فربنا كسو قد بي سلا حقيقة وحيس بدلوا حلوين كو علاشة وعلاش في مركب لقى شو استعرض شري كده ولا بيتون عيل باسدي وقتها شرنت رام كويتون إنك على بالي حكومة ذلك اللي دمبي مدحنا أحمد محمد محمد سلاني إيه مدحنا مسبيح عبدي واحد يسوق بين ترى على له حلقي مدحنا سلاني واحد قدر يستدحى حلقة مدحونا بحنا واحد قدر تطبعه مركع علاش يسكردي محنا كردي يا علاش هرو تشري رنتي أضع اعتير له بسمية تحسنا يكون بستي حد جا وحصوص هار علاش وحلا بور حرم وين وبيها لقى سكر عاو ومركع هار حرم تورو تشتي مي أود من الحين هنا يسكر عاو ترى علاش كوي عليك تبل بيها يسوس عاره marka xarunta weyn ee hadda la dhisay awood ahaan saddex dumo waaweyn baa yaala saddex dumo yaala hal mid oo kamida ayaa ka awood badan ambalba leeg lixdi bam ee biyaha soo garaac jiray ee markii hore xarunta hore ee biyaha laga soo garaac jiray geedeebna yaala runtii marka awood ahaan waxay ka badan tahay tii hore saddex jeer waxa kale oo la hirgeliyay beebka weyn ee isku xira Hargeysa Geedeebla 30 km beebkaasna runtii wuxuu ka qaad badan yahay labada dumo ee markii hore dawladda Jiinaha u dhistay xilgi dawladdi Soomaaliya bilowgii 70-aadnadii walla isku daray buu beebkaasna runtii ka qaadbaday waxaan runtii aan xaqiiqa intii aan 4 sano ugu dambeeyay gaar ahaan xukuumadda intimada in runtii tacab farabadan dhigeliyay dawladuna runtii mashruucan dhaqaale farabadan iyo runtii wakaaladda si buuxda loogu taageeray in caqabadihii jiray la xaliyo dhamaan shirkadihii markii hore shaqada haystay shaqada waa laga wada saaray dawladu markii balameeyay ka soo baxday waxa wanaagsanaaday isla xisaabtanka
aan hore ba xafada magaalada kamidii haba yaraadana way heli jireen een magaaladinteeda badan ba biyo raayd waa maxay haddii si guud u sheegto degmooyinka ama xaafadaha cusub ee haddii biyo helay
horta runtii marka laga hadlayo magaalada Hargeysa gudaheeda biyo xogaa yaa waan jireen markii hore waxa xaqiiqdii markii hore aanan sidii 9 km cubic ahayd laakiin markii systemka cusub ee saacadaha lagu eegay gaarisay 6000 meelahaas een guud ahaan xaafadaha kala duwan ee Hargeysa way ka faa'iideysan doonaan mid muhiimka ah ku jirta een hoosta ka xariiqay waxa weey Hargeysa markii hore waxa taalay tabasho ah biyuhu si isumida uma gaadhaan degmooyinka Hargeysa waxna waa ka jireen arintaasi arin ma ahayn si deloobareeray waa arin cilado maadaama muddooyinkii dagaalada laga soo noqday aan saxa loogu fikirin qaabkii loo maamuli lahaa biyaha arin farsamo ah arintaa farsamo guddi aanu saarnay khubaro aanu saarnay bishii 4 si loo xaliyo dhibaatooyinkaas talabixintii ay soo gudbiyeen waa la xaliyay maanta markaanu biyaha degmooyinka Hargeysa si isla markaana u qabeynaa amba si isu dheelitiran ay runtii biyaha helayaan waxaan ku boorinay degmooyinka Hargeysa runtii wakaaladdu waa hay'ad qaran adeegyadeena maadaama degmooyinka si balaaran si sumida wada gaaray degmooyinka runtii inay ku baraarsanaadaan biyo runtii waa biyo caafimaadkooda tii aad sareeyso kana wanaagsan dhammaan biyo kale dalka marka taana runtii in maadaama shaybaarkiina uu joogo si joogta tayadooda loo ilaaliyo in shacabka intii ay isku xafadeen aagooda biyo soo gaareenba ay iskaashadaan wakaaladda la shaqeeyaan wakaaladda farsamo yaqaanada u diyaariso iyaguna wixii aagga loo baahan yahay diyaarsadaan biya loo xiroon aad baan ugu boorinayaa
maray waxa jiray markii hore Hargeysadii hore waxa la yaqaanay goobo cayiman oo hadii jeer ama tira cayiman oo goobo biya laga furay laga xiro maadaama ay kordheen degmooyinka ama xaafadaha ay biyuhu gaarayaan keegu ma sidii hore uun baa ama goobo biya laga kaatiroolay ma sidii uun baa mise ku dhisay
akhira ma san tahay su'aashaas waxa runtii sharaxaysa su'aasha hore ee diisay arinta aan leeyahay cilad farsamo ah jirtay ayaanu saxnaa runtii waa taas waxaan runtii ku kordhinay ugu yaraan tiro runtii ka badan tiradii hore jirtay meelaha biyaha laga kontrola oo 50 ayaan ku kordhinay ka dhalatay talabixintii gudidii farsamada saarnaa si loo saxo khaladaadkii systemka ku jira runtii jadwalka cusubna waxaan bilownay dhaqan galinay 2 October marka runtii waxaan isleeyahay degmooyinka bariga hore ee tabashada badan ka jirtay Maxamuud Haybe iyo Axmed Dagax iyo Gaaliba isbeddelka biyaha way arkeen oo imika 2 October ilaa imika runtii biyaha magaalada ku daatay ku khasaartay aad bay badan runtii culays fara badan oo ka dhashay shaqaalaha wakaaladda biyaha marka dadkuna way arkeen wax kale ma aha beebkii daalay ee biyuhu aanay marin dhowr 10 sano 20 sano ayaa keenay taas
ugu dambeyn maalay dadku waxay isweydiinayaan mashruuca biyo ballaarinta Hargeysa ee inkasta wajigi koowaad ku sheegteenba laakiin waxay isweydiinayaan mashruuci gudaha biyaha magaalada Hargeysa laga wadeeyay beebabka la dhigay ee afarta ee muhaaya koreyasha magaalada waaweyn barkada waaweyn ay ka xidheen mashruucaas isagu dadka u sharax
akhira mahsanta hay'adanti ee waa runta akhira waa wajiga ama mashruuca gudaha magaalada aan dabiiqaynta gudaha magaalada runti waxa uu gaaraya meela aanu kanimka aanu dhameystirnay aanu gaarsiin ama systemkan hore magaalada ku jiray aanu gaarsiisnay runtii waana runtii shaqada waxa hartay 130 oo marka la isku daro mashruuca Kola 36 km baab u dhigay u dhamaaday afar ka weeyay rubudisi u dhamaaday mashruuca Jarmalku 136 km baab u dhisay ku dhawaad xarmaaday 140 km afarta barkadoodba badiyad waa dhisin waxay baahan tahay barkadooda kamera marka runtii mashruucaasi waa mashruuc laftiisa gabagabaa qandaraas bixinta runtii waqti bay qaadataa mashruucyada waaweyn taasina ninka waa gabagabo xarun filan asaan shaqay sanad aan baasan nidi istaxbaad ku badnaan inay qaadato marka qandaraas kala bixiyo waana runtii hawsha ah wajiga labaad oo saaf meeri doonta gudaha ama mashruucyadii socotay
waxa gudigeystiyal codkaasina waxa uu dambeeyay ama waa maareeyaha wakaaladda biyaha ee Hargeysa Maxamed Cali Daarood oo warramay wariyaha Khadar Maxamed Akulle warbixin kale iyo waliba barnaamij dhageystayaal way noo soo socdaan haatan aynu ku wada nasanno dhinaca kaalmaha heesta
Oh, God, we're running out. wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka todobaadlaha caweyska dhadhaabkaas oo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee VOA da radio-ga xariiqaha dhadhaab waa barnaamij cusub oo si toos ah idinka soo gudbinaya xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka Kenya. Barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan todobaad walba laba mowduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari ee dalka Kenya. Waxaad naga dhageysan kartaan idaacadda FM TVA ee kasoo gasha moojada FM-ka 107.6 MHz. Barnaamijka caawa waxaad ku dhageysan doontaan laba qodob oo la xiriira gudiga xarooyinka qaxootiga ee dhadhaab oo baaq u diray qurba joogta Soomaaliyeed si ay u soo caawiyaan qaxootiyadii dhawaan yimid xarooyinkan qaxootiga ee dhadhaab isla markaana dhibaatooyin dhanka nolosha ay ku haystaan xariiqaha. Waxaad sidoo kale aad ku maqli doontaan qaxootiga cusub ee abaaraha kasoo barakacay oo aan haysanin cunto iyo guryo ay ku haydaan oo ka codsaday hay-adda UNHCR inay gurmad degdeg ah la soo gaadho. Shaqsiga todobaadkana waxaanu ku eegaynaa mid ka mid ah ciidamadii xoogga dalka Soomaaliyeed oo duruufaha nolosha ay ka dhigtay qaadoole caan ka ahaa jubooyinka. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu Axmed Nuur Maxamed Cabdullaah iyo gol oo ku sugan xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab. Aan ku bilaabo qodobka ugu horeeya barnaamijka caweyska dhadhaab ee todobaadkan, gudiga xarooyinka qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxay baaq u direen qurba joogta Soomaaliyeed si ay markaasi u soo caawiyaan qaxootiyadii cusbaa ee soo gaaray dhowaan xarooyinkan qaxootiga ee dhadhaab, kuwaasi oo dhibaatooyin adagoo dhanka duruufaha ay ku haystaan xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab isla markaana aan kaalmo ka helin hay-adaha samafalka. Qaxootiyadan oo tiradoodu ay ka badan tahay ilaa 30,000 oo qaxooti ah isla markaana ah kuwa muddooyinkii ugu dambeysay soo beegsanaya xarooyinkan qaxootiga ee dhadhaab si ay nolol looga helaan ayaysan helin waxyaabihii markaasi ay rajaynayeen inay ka helayaan xarooyinka. Qoysaskan ayaa waxay hoy ka dhigteen duleedyada xarooyinkan qaxootiga ee dhadhaab iyagoo hoy ka samaystay kaartoomo iyo geedo la isu geeyey isla markaana ay nolol aad u adag ay ku nool yihiin iyadoo maalintii cadceedda kulul ee ka jirtay xarooyinka qaxootiga ee dhadhaab ay ku dhacay habeenkiina qabowga iyo dhaxanta ay u dheertahay. Qoysaskan ayaa in badan oo ka mid ah waxay la daalaa dhacayaan dhibaatooyin dhanka nolosha ah iyadoo hooyooyin badan oo ka mid ah qoysaskan iyo caruur ay xilligan ka muuqato duruufaha adag oo dhanka nafaqo la'aanta ah. Gudiga xarooyinka qaxootiga ee dhadhaab oo muddooyinkii u dambeeyay uu istaagay sidii loo kaalmayn lahaa qoysaskan isla markaana gargaar uga ururinaya qaxootiyadii sii jooga xeryaha sida raashin, agabyada cuntada lagu karsado iyo weliba sidoo kale gogol, ayaa waxay ka codsadeen qurba joogta Soomaaliyeed in ay soo caawiyaan qaxootiyadan walaalahooda duruufaha adag ay ku haystaan xarooyinkan qaxootiga ee dhadhaab. Iyagu sidoo kale baaq u jeediyey qurba joogti ka dhowrtay xarooyinkan qaxootiga ee dhadhaab una sheegay in dhibaatooyinkii iyagu sanado ka hor ay ku noolaayeen kuwa ka daran ay ku nool yihiin haatan walaalahooda soo gaaray xarooyinkan qaxootiga ee dhadhaab. Cabdullaahi Cusmaan Xaaji Aadan oo ka mid ah gudiga xarooyinka qaxootiga ee dhadhaab oo la hadlay barnaamijka caweyska dhadhaab ee VOA-da ayaa baaqan u jeediyey qurba joogta.
Waxaan ku noolahay xeryaha qaxootiyada kaamkan dhadhaabeed, gaar ahaan xerada qaxootiga Ifo. Waxaa jirta dad tabaalaysan oo ku nool kaamkan dhadhaab, gaar ahaan xerada qaxootiga Ifo, dadkaasoo mar dhow soo galay gobolkan waqooyi bari, gaar ahaan imaaday kaamkan dhadhaabeed xerada qaxootiga Ifo, dadkaasoo la daalaa dhacaya baahiyaha kala duwan. Dadkaasi waxay u baahan yihiin gacan qabasho xoog leh, waxay u baahan yihiin inay helaan dhammaan adeegyadii aasaasiga ahaa ee ma aragtay qof bini aadana uu u baahnaa. Waxa marka jirta kaamkan dhadhaabeed, gaar ahaan xerada qaxootiga Ifo, waxaanu soo degnay 1991, waqti xaadirkan hadda aanu joognana waa 2022. Sidaa daraaddeed waxaanu ku sugannahay 32 sano. Dad 32 sano bulshadu qaarba sanad bay soo gelayeen, hadda waqti haadirkan 1991 ilaa hadda waqtiga ugu darayd ee abid taariikhda nasoomara waa hadda waayo sixir barar ba dhacay dhaqaale xuma dhacday ee hay'adihi kaamkan ma aragtay dhadhaabeed ay ka heli jireen adeegyada aasaasiga bulshadu ay ka heli jirtay aan dhaqaale darro soo wajahday wax walba waxaad moodaa inay hadda gabaab siihin marka waxaan rabaa inaan u baaqo dadkii kaamkan dhadhaab ka dhoofay 1991 ilaa hadda oo 2022 aan ku jirno dadkii kaamkan dhadhaab ka dhoofay ee qurbaha tagay ama Yurub tagay ama America tagay ama Australia tagay ama Carabaha galay ayaan rabaa inaan baaq u soo jeediyo walaalayaalow kaamki aad ka dhoofteen waxaa ka jirta baahiyo aad u fara badan kulley TV-yada iyo ma aragtay Facebook-yada iyo YouTube-yada waad ku aragtaan dhibaatooyinka dadkan ay ku sugan yihiin iyo xaaladaha qallafsan ee ma aragtay ay dhinacay uga baxaan ay garan laayeen waxaan ugu baaqayaa qurba joogta Soomaaliyeed ee kaamkan dhadhaabeed ka dhoofay gaar ahaan xerada qaxootiga info walaalayaal waxaan idin ka codsanayaa inaad dadkan aad soo gacan qabataan inaad tashataan inaad is abaabushaan dadkiiniba xariyihi dhadhaab ee aad ka dhoofteen ku talaalaysan
maxay tahay marka baaqa aad u direysaan qurba joogtii ama dadkii horaan ka dhoofay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab xilligan
waxa weeye baaq aan u dirahay inay is abaabulaan oo dadkan waan walaalahood Soomaaliyeed ee ku tabaalaysan kaamkan dhadhaabeed gaar ahaan xerada qaxootiga info inay gacan qabtaan oo ma aragtay ay iyagu waxay tageen wadamo horumaray bay tageen wadamo dhaqaale leh bay tageen wadamo aan ma aragtay shaqadu ay laga helayo oo shaqadu ay ma aragtay fudud tahay bay heleen meel aad u wanaagsan bay tageen marka walaalayaal waxaan idin ka codsanayna inaad dadkan walaalihiina aad soo gacan qabataan oo ma ta hayra tahabadnaato nin walba waxa uu heli karo inuu dadkan walaalahooda uu ku soo taro ayaan codsanayna gaar ahaan aniga oo ah Cabdullaahi Cismaan Haaji Aadan oo igaranaysan oo gudoomiye ku xigeenka xerada qaxootiga info waxaan idin ka codsanayaa inaad baaqayga aqbashaan kaamki aad ka dhoofteen dadka ku sugan ee walaaladiina ee tabaalaysan ee qarkood gaajada iyo silaca iyo hoylaanta iyo daawalaanta u baabaaya inaad wax isku ugu soo dardartaan oo dadkii walaaladiina hayd aad soo gacan qabataan oo baaqayga aad ka soo jawaabtaan baan codsanayaa
maxay tahay marka walaacan aad qabtaan ka gudi ahaan maxaa ku soo aadiyay xilligan qaxootiyada cusub ee dhawaan yimid xarooyinka dhadhaab
walaaca aan qabna waxa weeye dadkii oo habeenba habeenka ka dambeeya soo galahaya dadkii oo nafaqo darro ay soo wajahday dadkii oo aan qaarkood aanan weli helin aqoonsiga qaxootinimo walaw dad yar ay heleen dadkii oo wax shaqo iyo wax amal aanan midna toona haysanin dadkii oo ma aragtay ay qaarkood ayagoo xanuunsan kaamka imanaya daawo fiican oo ku filan male biyihii waa ka gabaabsi meesha hadda ma aragtay dadku ay degan yihiin oo biyala aanba soo wajahday meelaha ay dadka cusub ay degan yihiin raashin male adeegyada aasaasiga ah male hooy male musqulo male dadka qaar ba siday u xanuunsan yihiin ayaga oo aan wali caafimaad helin ku dhimanaya waxaan codsanayaa marka aniga oo ku hadlaya magaca ma aragtay bulshada kaamkan dhadhaabeed gaar ahaan xerada qaxootiga info iyo magaca masuuli ka masuul ahaan magacayga ku hadlaya waxaan codsanayaa dadka in la soo gacan qabto inaad walaalayaal idinka aad imaataan inaad aragtaan dadkan dhibaatada ay ku sugan yihiin ka dambe inaad ma aragtay aad waxaad u geli kartaan aad u gashaan baan codsanayaa
qurba joogta fariin baad u direysaan ku saabsan in dadkan dhawaan yimid xarooyinka qaxootiga ee dhadhaab la soo caawiyo marka bal haddaad u sawirto nolosha ay ku nool yihiin ee qurba joogta dadkan dhawaan yimid xariga
haddaan u sawiro nolosha ay ku nool yihiin awalan bini'aadamku waxa weeye wuxuu ku noolaadaa hoy uu galo oo dhaxanta iyo dabaylaha uu ka galo iyo qoraxaha hoy ma haystaan marka labaad waa dad xitaa aradan oo aan xitaa dhar ku filan aanan haysanin marka saddexaad waa dad aan raashin ay cunaan aan haysanin marka saddexaad caafimaad ku filan ma leh caafimaad daawo ku filan ma taalo kaamki oo asagaaba ma aragtay isbitaalkii kaamka isagaaba aad u liita waxbarasho hadda meeshoodi loogu geeyay ma leh wax walba oo bini'aadan uu u baahnaabay u baahan yihiin oo ka maqan marka waxaan codsanaynaa baaqaanagana uu hadda ku wajahan yahay maadaama oo hay'adihi ay tabar yareeyeen oo ma aragtay adeegyadii asaasiga ah ay bixin jireen uu gabaabsi yahay in walaalayaal aad
wixii aad awoodi kartaan aad dadkan la soo gaadhaan si degdegana aad u soo gaadhaan indhihiinana aad ku aragtaan oo aad imaataan
qurba joogta Soomaalida ee dibadda jirta waxaan ognahay inay ka qayb qaataan xilliyada dhibaatooyinka ay soo wajahaan umada Soomaalida haday tahay abaaraha iyo waliba sidoo kale dhibaatooyinka kale marka xilligan maxay tahay doorka ay ka qaadan karaan qurba joogta Soomaalida ee ka dhoofay xirooyinka dadab inay caawiyaan dadkan dhawaan yimid xariiqa
doorka ay ka qaadan karaan waxa weeye koow inay daawo ma aragtay ay u keenan in ay hoy u dhisaan inta awoodooda in ma aragtay ay ka qayb qaataan maadaama oo aysan hadda adeegyada aasaasiga aysan haysanin inay ma aragtay kuwa u sii daran ay gacanta wax u saaraan sifa ay noloshooda ma aragtay u maareeyaan
waxyaabaha marka ugu badan ay markaas rabaan dadkan in laga caawiyo ama ay doonayaan in markaas xilligan ay dhibaatooyinka u qabaan maxay tahay
waxa weeye qodobka koobaad waa hoy ka labaad waa daawo ka saddexaad waa waxbarasho ka afraad waxa weeyaan in ma aragtay waxa laaliya wixii loo heli karo ee dadka jiran ee ma aragtay meelaha booshashka iyo een geedaha hoostooda daadsan ee caafimaad darada la jiifo ma aragtay daawo loo keeno waxyaabahaas oo dhan iyo adeegyada aasaasiga ay u baahan yihiin ayaa ma aragtay yaa muhiim ah in ma aragtay lala soo gaaro xaaladoodu waa zero way waa qof aan waxba haysanino eelna u qodnayn cidna aanan u maqnayn way
ugu dambeyntii marka qurba joogta waxa lagu baaqayaa
qurba joogtu waxaan ugu baaqayaa inay horta iyagu ay is soo abaabulaan oo mid iyo laba iyo saddex intay soo diraan ay indhahooda ku arkaan dadkan tabaalaysan si waliba degdeg ah maadaama oo muddo dheerna aysan sii joogi karin ka dambe indhahooda markay ku arkaan wixii ay u qaban karaan inay u qabtaan waxaa jirta haween uuray ah oo nafaqo darro ay hayso waxaa jira ciyaal yar yar oo aan hooy lahayn oo dabaylihii iyo ma aragtay qorraxaysay ugu dhacayeen xanuunna ka qaaday nafaqo darro baahsan aan dad waayeel ahoo aan ma aragtay dhulka yaalo aan socon karin oo u baahan inayna waxyaabaha nafaqada la siiyo waxyaabo fara badan oo ay u baahan yihiin ba jirta marka qurba joogtu si ay noo aaminaan in dhahooda ha ku arkaan ka dambe iyagu gacantooda waxay ugu tari karaan ha ugu taraan annaga in wax naloogu dhiibaba diyaar uma nahay idinku indhihiina ku soo arka ka dambe idinka gacantiina waxaad heli kartaan ku siiya qoyskii maanta $10 la siiyo ama $5 la siiyo wuxuu ku moodayaa oo waqtiga ku dhaafaya laba bari baa laga yaabaa inuu $10 ama saddex bari uu ku moodo nolol ahaan wax weyn bay marka u tahay haddii wax yar oo qoyskii marka $100 gacanta loo saaro maxaad u malaynaysaa bil dhanbuuba ku moodayaa waxa weeye waxaaba dhici kartaba inay nafaqo celin ay u noqoto ma aragtay qawidiisi iyo ma aragtay nafaqadiisi markay soo noqoto inuu qofku isagu xoogsadaa laga yaaba marka waxaan codsanaynaa inaad si degdeg ah u soo gaadhaan dadka indhihiina aad ku aragtaan waxa aad u qaban kartaan aad u qaban kartaan aad u qabataan
kaasina wuxuu ahaa Cabdullaahi Cusmaan Haaji Aadan oo ka mid ah gudiga xirooyinka qaxootiga ee dadab isla markaana noogu waramayay xiriyaha qaxootiga ee dadab halka naga dhageysanaysan walaanta afka Soomaaliga ee VOA barnaamijka todobaadle ee caweys ka dhadhaabo barnaamij cusub ay soo kordhisay VOA markana aan idinku wareejiyo saaxiibkii Cabdisalaam Axmed Sales oo istuudiyaha ay gula sugan si uu inoogu soo gudbiyay qaybaha inooga haray barnaamijkeena
maasanad Ahmed Noor Maxamed Cabdullaahi dhageysyaal waxaan nagala socotaan barnaamijka caweys ka dhadhaab oo aad ka dhageysanaysan VOA si toosna idinkaga imaanaya xariyaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari magacaygu waa Cabdisalaam Axmed Cabdisalaam Salaas ku soo dhawaada warbixinna kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinku weheyno waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga shakhsiga todobaadka oo isbuucaan aan ku wareysan doono mid ka mid ah saraakiishii booliska Soomaaliyeed xilligii kacaanka oo burburkii kadib isku bedelay qaadoole aan ka hajbooyinka haddaba maxay tahay sababta oo ku doortay iibinta qaadka barnaamijka ayaad ku maqla doontaan sidoo kale barnaamijka waxaan ku soo qaadan doonaa qaar ka mid ah qaxootiga kasoo barakacay abaaraha ee soo gaaray xariyaha oo UNHCR ka codsaday in si degdeg ah loogu soo gurmado iyadoo qoysaskaasi aysan helin wax gargaar ah tan iyo xilligii ay soo gaareen gudaha xariyaha dhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Balse marka hore aan ku bilowno shaqsiga todobaadka, Abuukar Sheekh Maxamed Daahir wuxuu ka mid ahaa ciidamadii booliska Soomaaliyeed barsamaadkii, balse iminka waa mid ka mid ah odayaasha magaca ful ee bulshada qaxootiga ah ee ku dhaqan xariyaha dhaab ee dalka Kenya. Abuukar ayaan ka wareysanay waayihiisa nololeed iyo dhibaatadii uu ka dhaxlay xilligii ay burburtay dowladdii dhexe ee Soomaaliya.
Absalaanu magacaygu saddexan waxaa leenahay Abuukar Soomaad Daahir Xaaji Maxamuud Cigaal ayaa la yiraahdaa, waana ku dhawaahay wareysiga todobaadka.
Way hay Abuukar, waxaad u horeyn noo sheegtaa dabcan deegaanka aad ku dhalatay?
Ha, deegaanka aan ku dhashay waxaan ku dhashay gobolka loo yaqaan gobolka Ogaden ee Ethiopia, kilalka Salaad, degmada ama gobolka Wardheer, meel u dhow oo la yiraahdo Yucub ayaan ku dhashay. Waxaan ka soo tagay 1971 anoo nin yar oo dhalinyaro ah. Waxaan ka soo galay meel la dhaho Fadhi Garaale. Waxaan soo socdo laba nin baa i waday oo la kala yiraahdo Cali Kabare iyo Maxamed Gadeere. Waxay soo keeneen Muqdisho, Muqdisho ayga soo kaxeeyeen, Degsmaaye ay soo mariyeen Badhaadhe meel la dhahaan tagay. Badhaadhe ayaan 1972 waxaan ka galay iskoolkii la odhan jiray ololaha reer miyiga ilaa dugsiga dhaxaan ka dhigtay. Anoo halkaa joogo niman aan wada dhalanay la joogo ayaa waxaa ii yimid qoliyihii booliiska Soomaaliya. Booliiskaasaan qortay tababarka, waxaan kaga baxay magaalada Kismaayo muddo adigu 9 bilood ah. Kadibna shaqooyadii uu booliiska ayaan iska wadan jiray. Burburkii Soomaaliya ayaa marka nagu yimid, shaqo aanan weligeeba gelin oo aanan aqoonin oo aanan ka iyesi jiray oo dhihi jiray war waxaan maxay ahaayeen ayaan galay oo nolol maalmeedka ka raadsaday ilaahda qaadka loo yaqaano Miro ee Kenya ay leedahay. Qaadwalahaas ayaa noqday.
Waa tahay gudoomiye Abuukar, inta aan burburkii la soo gaarin, nin dhalinyara oo dalkiisii u adeega ee aad ahayd oo ciidamada ka tirsan, bal habkii markaa ama qiimaha uu lahaa askariga Soomaaliga, bal noo sheeg.
Askariga Soomaaliga dowladdii siyaad buray marka ay jirtay aad buu qiimo u lahaa. Waddankuna waddan sharaf la ayuu ahaa, waddan qiimo badan ayuu ahaa, aad iyo aad u wanaagsan. Marka waxa weeye sharaf iyo cis ayuu lahaa, wanaag baana ku shaqayn jiray.
Waa tahay, bal shacabka qaabkaad ula shaqayn jirteen iyo qaabka amaradiina iyo nidaamkiina ay u fuli jireen?
Shacabku si sharaf leanu wada shaqayn jiray, oon xumaani ku jirin, aad iyo aad u qiimo badan, wanaag ayaa noo dhexayn jiray buluuska iyo shacabka. Dowlad sharaf le ayaa noo dhisnayd, si fiican baan uwada shaqayn jiray.
Markii burburka dhacayay, bal ka waran qaabka ay ku saameysay dabcan Abuukar ahaan.
Si foolxun waayaha adduunkan oo aan ku cabiri karay ii saameysay. Caruurteedii waxay ka dhaceen Kismaayaan degelaa Kismaaye ka guureen, waxay mareen Xamar, waxay mareen gobolka la yidhaahdo Beledweyne, waxay mareen Galguduud, waxay mareen Mudug, degmada Galdodob la dhahay caruurteeda ka dhacday. Annaa waxaan u soo qaxay degmada Doobley, afmadow degmada Doobley baan imid, halkaasaan maarta yaa anaguna ka soo baxay. Caruurtiina halkaasay ka dhacday, Mudug bay ka dhacday. Waxaan ka baafiyey laaqeybta caasayada heer falooseeyo, maarta waxaa baafisaa ka baafiyey caruurteedii oo 9, heerkii oo 9 ka kooban ayaan waxaan ka helay hay-adda laaqeybta caas inay aadeen Mudug. Kadib 1983 waxaan ka soo tagay Doobley, waxaan imid xeradan qaxootiga ee Kenya, halkala diyaarad ka raacay. Waxaan uga degay meel la dhaho Goday, caruurteeda halkaas aan maray. Burburkii Soomaaliya meel kasta iyadoo colaad iyo balaayo ka taagantaan ka gudbay, caruurteeda gaalkacyo meel la dhahaan ugu tagay. Kadib baa haddana ayaan ka soo qaxay.
Waa tahay, dowladnimadii ayaa la waayay, dabcan xaalka wuxuu noqday mid culus. In asiri ay aad ahayd, shaqooyinkii ciidamada way dhamaadeen, qaabkeeba markanoosa uu jaaday.
ay nolosha waxaan u wajahay markii burburka aan dhoobley mid carruurteedana ay tagtay anna aan kaligay mid dhoobley wax qaxaya iyo wax dhimanaya iyo wax dagaalaya iyo balaayo waxaan aan meesha ka jirin ayaan markaa nolosheyda waxaan ku maareeyay qaadka qaad walaa noqday nolosheyda halkaas aan ka raadin jiray dhoobley ba qaadka ku gadi jiray wakaas aad iyo aad bay aniga dhib igu ahayd aad iyo aad bay ila fool xumeyd qaadna anigu ma cun jirin laakiin waxa igu kalifay inaan nolol maalmeed ka raasado wayna ila xumeyd runtii waayahana kalifayo hadde camal kaloo la qaban ma jirin dowlad loo shaqaynaya ma jirin dowladdii maxamed siyaad barre uu ka soo tagay soo keeyuu soo galay anna waxaan ka dambeeyay dhowr beri dowladdu dhanba way burburtay marka danta igu kaliftay inaan maartay aan galo qaadka
halkan markaad ku soo laabatay xeryaha dhadhaab qaabkee baad nolosha u wajahday maadaama xero qaxooti iyo dad xaalkooda adag yahay aad ku soo biirteen
way iska dhib badan tahay adigu muddo aan joogay waa xaaladda qaxootiga nina loogama sheekeynayo waa xabsi kor ka faydan aada iyo aada bay u dhib badan tahay hase ahaatee dadka uun ku dhaqan qaxootiga xeryaha dhadhaab unbaan ka mid ahaa dhagaxlii baana ku suganayo aan joogaa hadda waa ka mid unbaanhay qaxootiga
waa tahay gudoomiye ugu dambeyntii waayahaaga qaxootinimo maxaad isfeedaa waa ka baratay maadaama waqti dheeraad ku nooshaa
wallaahi waxaan ka bartay waxyaabo badan dad fara badan oo isu yimid oo soomaalile oo soodaale oo eritreyaale oo etoobiyaale oo kenyaati le ayaan ka bartay horeyna aanan u aqoonin oo soomaali keligeed baan aqaanay marka horta xaggaa dadka isdhexgalka bulshada waan bartay oo dad badan baan ka bartay laakiin noloshu waa xabsi kor ka fayday
aad buu u mahadsan yahay kaasan wuxuu ahaa abuukir sheekh maxamed daahir oo aan usoo xushay martida qaxootiga toddobaadka oo igu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari waa hagaag dhegeystayaal sidaan hordhiciiba idinku sheegay bilihii lasoo dhaafay kumanaan qoys oo kasoo bara kacay abaaraha ka jira deegaano badan oo ku yaala koonfurta soomaaliya ayaa soo gaaray gudaha xeryaha dhadhaab kuwaasoo inta badan aan la siin gurmad iyo soo dhoweyn wanaagsan iyadoo hay-adaha samafalka ee ka howlgalay xeryaha ay arrintaasina ku sheegeen in dhaqaale xumo xoogan xilligan ay soo wajahday qaar ka mid a qaxootigaasi ayaa barnaamijka caweyska ugu waramay xaalka ay ku nool yihiin
guraahi xeefo cabdi waxaan kasoo tegay soomaali waxaan amaaday dowladda keji dhibkii uu soo kacay weliba igama dhicin oo guri iyo biyi iyo aabad iyo cunto dhan waxaan arkay maleh wadada dhib aan kusoo marnay oo aan ku baqayna aan soo marnay
waa tahay hooyo waxaad ka warbixisaa deegaanka aad kasoo bara kacday magaciisa qaabka abaarta u saamaysay
nugu aala noo abaaro badan iyo xoolo beel iyo qaxqabsa darro shaqa darro ameesha taalle marka hadda iyo kadib dii dowladda kenyana qaabiso wax ka helna ma ogya hadda waan baahanna
waa tahay adiga beeraley ma ahayd mase xoolo dhaqato
xoolo dhaqataan hena xoolihiina waa iska bayaan beerana duwaaq iyo waxaas waa abuur koosays u dhashay wax lagama helin
yaa kula socdo qoyskaaga imise qof ayaa ka koobantihiin
toddobana qufaan ka koobagnahay waan soo kala waxaan soo kala raacnaa wayne lama gooran soo kala guurna sidaagna baahana isana
taraa markaad timaadeen maxaad gurmad oo hesheen
waxba ma helin wax oo guryaalkan oo boorada qaatay ina siyaam iyo waxba kale ma helin
bal ka waran cunto iyo biyo iyo agab qalab ma haysataan
cunto ma haysana biyo ma haysana qalab wixii wax lagu cun lahay ma haysana kira aan kusoo qaadana waa wayne marka dhibaato ka socota dhibaatadii waa un adig biyaha marki lima nagula siyaa waxaan ka dalbanaabaa sitaas meeshan uu soo tagnay waxay haayaan oo aan ka rajaynayno kulli inay aan ka helna daawada ay ku jirto wax walba ay ku jirto biyaha cuntada guriga musqusha waxyaalo badan aan kala kulanno
salaan axmed xasan
waa isalaada halkee ka soo bara kacday
mba aalala
haye
inaan soomaalida walaalahan ugu ammaadna gargaar iyo wax kasta aan ka helna guri iyo hooyan aan helnaan rabnaa
hoysaada caruurtaada waa imisa
tobanaalay ka koobanta
toban qof waaye
haye
qaxootiga marka aad soo gasheen gargaar ma hesheen oo hay-adihii miidan yimaadeen
hay-ada hadda ka hor noo qaabiliyo noo ammaaday ma jiraan
haye
walaalahan oo qaxootiga hor alla u fadhiya waxay noo soo aruuriyeen waa cuntadayna
waa tahay guriga bal ka waran biyo ma heshaan
biyo ma qabna hooyan ma qabna hooyankaainku aan is arkaysiba ade baahanaanna dhabaatada onnahaasi ilaahay waa loo sheegi karaa
guryaha ku jirtaan waa sidee
guriga ku jirna banaanka arada badan oo aad arkay hooshay buu haye hayaha oo tan ka helna gargaar asuwaan rabna taare hasan insaan oo adad gir meel la hadin soo ruuxa ku
diin sarax sabar kaabe
diin sar aktisa
waa tahay bal halkaan noloshaada maxay ku tirsan ma beeralay xoolo dhaqato maxay heeden dhaa kala qaar kamida qaxootigan oo bila ka hor soo gaaray xariyaha ayaa helin wax gargaar ah kuwaas oo qaar ka dulsar ay ku yihiin qoysaskooda oo abaaraha ka soo barakacay. Gudaanbiga sal barnaamijkeena caawa halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka caawa inta badan aan uga hadalnay qaxootiga barakacyaasha ah ee ku dhibaataysan gudaha xariyaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Balse intaan barnaamijka ka bixin aan mikrofoonka ku rajiyo saaxiibkay Axmed Noorigol oo barnaamijka la daadiyay.
Mahadsanid Cabdisalaan, haatana nala dhageystaa heesta toddobaadka.
Wil shakaya ku jacal dhifkay ka wanaagsana bidu waqal bad ishqiga kashayda waraabso wil shakaya ku jacal dhifkay ka wanaagsana waqtiga aadiga fog tahay wana gudda dhigta oo hadaa isu wajaha diga aadiga fog tahay wala gumla dadduu azaa'i sunugra diga aadiga fog tahay wala gumla dadduu azaa'i sunugra diga aadiga fog tahay wala gumla dadduu azaa'i sunugra Nasara wa habak kaa ana digu waytmo ana digu kurchal wada galom mar qalbi ga hada wa horhire nasida tu ayda wahinku
intaasii waxa ay nooga dhana barnaamijkeena caweyska dhadhaab ee caawa barnaamijka waxa idin la socodsiinayay anigoo Axmed Nuur Maxamed Cabdullaah Yogol iyo Cabdisalaan Axmed Sala soo qowda sugan xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab oo qoyi bari dalka Kenya tan iyo kulanti dambe nabad galiyo
بدي